Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobro jutro. Čas je za jutranji kmetijski nasvet. Danes je z nami gospod Ivan Brodnjak z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Gospod Ivan, lepo pozdravljeni.
Lepo dobro jutro.
Poglejte, ponavadi se mi dva ustaviva ob poljedelskih temah, ampak zdi se mi, zdaj smo nekako sredi zime, nive počivajo, bi lahko rekli, nekatere so preorane, druge že zasejane. Kmetje pa se ponavadi v tem zimskem času veliko krat ustavijo ob razmisleku, kaj bi pravzaprav naredili naprej s tem svojim kmetovanjem. Mnogi se zdijo potisnjeni ob zid in se sprašujejo, zakaj se ženem z vsem tem, drugi iščejo niše. Kako vi vidite vse te izzive?
Ja, res je prav v tem smislu danes nekaj spregovoriti. Sedaj po novoletnih praznikih, pa ko je malo več časa, dejansko veliko kmetov razmišlja o tem, ali sploh kmetovati, kako kmetovati. In kmetijstvo lahko na nek način izredno lep poklic, ni samo poklic, ampak je to lahko rekli način življenja, ki ima določene prednosti in pa seveda določene slabosti. Seveda, če začnemo mogoče s prednosti, kmet je praktično sam svoj direktor, kar je zelo ugodno, sam si organizira delo, sam žanje sadove svojega dela, predvsem v jeseni, če je vse vredo, delo v naravi, to je lahko čudovita stvar, ki človeka sprošča, pomirja in to je velika prednost. Izredno možnost kreativnosti in iznajdljivosti. Vsak kmet je namreč tudi inovator na svoji kmetiji in vsaka kmetija pri nas je tudi drugačna, tako da so tudi izredne možnosti razvoja. In ne nazadnje tudi prehranska varnost, tudi v primeru nekih hudih zapletov v družbi, pa tako bo kmetija pa svojo družino lahko dejansko tudi prehranil, kar je tudi nekako kar dober občutek. Seveda pa so tudi slabosti, ne? Mene zelo moti tako neupoštevanje poklica, včasih celo slišimo, da je kmet kot žaljivka, ne? To je zelo neprijetno. Potem pogosto se pojavljajo na kmetijah delovne konice, ko je potrebno dela tudi ne samo 8, ampak tudi 12 ur ali pa celo več. Vedno več je potrebno napraviti za isti dohodek na kmetije. Ne? Včasih so kmetije preživele tudi z 5, 10 kravami, živele cele kmetije. Danes vemo, da je to bistveno več in iz leta v leto je potrebno več napraviti za to. Potem, predvsem, če je kmetija vezana na živino, vemo govedo, če je treba zjutraj ob 6 stat, pomost in zvečer ob 6 enako in to dan za dnev, ne glede na praznik in je to kar včasih zahtevno. Dejstvo je, ne, da kmetija obvladuje večino slovenskega prostora, tudi kmetijskih zemljišč, ki je večina tega prostora in ta prostor je dejansko tudi narava in tudi družba zahteva vedno več, da se ta narava ohranja, nekako bi lahko rekli, neoporečno. Vedno več je tudi birokratskih ovir, ki naše kmete zelo motijo, velika odvisnost od narave, mi lahko celo leto delamo, potem pa mogoče v pol ure neka toča ali pa mogoče tudi kakšna suša, popolnoma uniči pridelek. In obstajajo pa tudi sociološki problemi, kot je ta, ne, da si praktično ti, predvsem čiste kmetije, celo leto oziroma dan za dnem partnerja skupaj od jutra do večera in včasih nastaje tudi napetosti, lahko če prije tudi do spora kakšnega, je to bistveno huje, kot če so to v službi, priješ malo se nekako pogovoriš.
Gospod Ivan Brodnjak, ampak ko tako se kmetje ozirajo na tisto, kar je na domači kmetiji, pogosto vidijo izziv pri tistih naprednejših kmetijah, kako gospodariti, kako zapeljati. Mlajši ponavadi uberejo kakšne nove poti. Taki izgledi so zelo dobro došli.
Ja, res je. Ravno v tem vidimo tu veliko prednost. Praktično veliko kmetij se dejansko zelo dobro znajde. Ne? Praktično na kmetiji vsako leto bi morali nekaj spremeniti ali povečati mlečo, zmanjšati somatske celice, zamenjati kakšen stroj, pridobiti dodatna zemljišča, izboljšati klavnost, povečati hektarske pridelke. Ne? To je taki primer, da potem dejansko izboljšujemo tudi kvaliteto življenja lahko na svoji kmetiji. Bolje načeloma po 30 letih izkušenj v svetovalni službi lahko rekel, da bolj sigurne so tiste kmetije, ki delajo to manjše korake vsako leto, ne? Ne z velikimi investicijami naenkrat, predvsem, če je to skok v neznano, je bolje delati manjše korake pa dalj časa, biti vztrajen. Ogromno je potrebno na kmetija, da tudi dane znanja. Ne? Izobraževati se je treba praktično, tudi če si starejši, vsako leto moraš znati poslušati in nekako kmetijske svetovalci imamo tako eno, mogoče smešnico, ne? Da dobre od slabih kmetij ločimo potem, da dobri kmetje so včasih nekoliko tečni, kot tem rečemo. Ne? Ogromno išče informacije, sprašujejo, ne? In to je to. Velike odločitve moramo vedno si proučiti iz več zornih kotov in se tudi za velike odločitve, predvsem za velike investicije, vzeti več časa, ne? Mogoče tudi kakšno leto, ne da se to odločimo v enem tednu, ne? To je zelo pomembno. Trendi v kmetijstvu opažamo pa tudi grejo v smer čim večje specializacije, se pravi manj panok na kmetiji, ampak tisto, kar delaš, moraš delati temeljito, natančno in dejansko izboljševati vsako leto.
Gospod Ivan Brodnjak, omenili ste izobraževanje, prav mnogi kmetijski svetovalci imate celo kroške za kmete, kroški, ki so namenjeni prav določeni pridelavi, zato da kmetje tam izmenjujejo svoje izkušnje, da se širijo te strokovne informacije. Verjetno je to pomemben korak v teh zimskih mesecih.
Ja, točno tako je. Na Ptuju imamo več teh kroškov, kaj zvem, sam sodelujem v treh kroških, poljedelski žitni krožek, potem je vodovarstvena območja in pa za oljno ogršico in tu čist po specializiranih temah pridejo kmetje skup, se sedemo v krog in se dejansko pogovarjamo o točno določeni problematiki. Povabimo tudi strokovnjake, izmenjamo informacije in potem pridemo do nekih novih skupnih odločitev, da se tudi težave, ki se izpostavijo in ko pridemo, praktično pridemo s temi novimi znanje nazaj. Ne? No, na kmetijah pa je potrebno še potem še dolgoročno planirati, se pravi, razmišljati tudi o 3 leta ali pa celo 5 let naprej, kaj bomo predvsem, vse ne vemo, kakšno bo trendi, ampak nekako se moramo usmeriti in predvideti smer, v katero bomo na kmetijah šli. Osebno sem prepričan, da so naše kmetije najbolj zdravi del naše družbe. Saj so branitelji slovenskih vrednot, slovenskega jezika, slovenskega načina življenja in ne nazadnje kmečke logike, ki je v našem družbi zadnje čase tako pogrešamo.
Ja, prav gotovo. Hvala lepa za ta pogled pravzaprav v to aktualno dogajanje v zimskih mesecih, bi lahko rekli. Čim več dobrih odločitev, pa hvala za vse svetovanje, ki ga izvajate, gospod Ivan Brodnjak. Vse dobro.
Ja, hvala tudi vam in vsem poslušalcem srečo pri pridelavi v letu 2016.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.